Mbe ti ki bumbi. Kusala tiye ngana gigi tiye ti kretien. Décembre 2020. Kode ti sarangona alisoro. Kozo ti mbingo tere. Undango teneni. Nandwala ilimbi ti waranjo ni wango. So apu ti sarasi edu ti na ngyana ati gigi tiye. Verseni. Somme chapitre oko. Versi oko na use. Atene. Ngya eke na zo so atambe la pepe. Alingbe na wango ti azo ti sioni, lo lu ti pepe na ndö ti lege ti awasiot pari, nga lo du ti pepe na ndö so azo ti engondo adu ti da, me ngya ti lo ayeke na ya ti nzia ti Jehova, na lo diko nzia ni na gbe ti go, bi na la. Ti peko, ndö ye ti nginza, nga na aye ti sese, alingbe ti sarasi edu ti na ngya? Wara versi su na ya ti agbakuru so eke fane ye na azo. Njoni tene so alondo na nzapa. Ye ti manda bala kono use, paragraphe umene.
Visit.
Undango teneni. Ndo ye ti nginza, ngana aye ti sese. Alinbe ti sarasi edu ti na ngya? Verseni. Kozo mbe ti na Timote, chapitre umene, verse gumbaya na balako. Atene.
Me ala so ye giti gazo ti monsoro,
ayeke ti na ya ti tara, na ya ti kuku, nga na ya ti abuba nzara ndende, so asara sioni na ala. Si ayeke gue na azo ti tene afu ti ala, na abuba ye ti ala kue. Ndali ti so ndö ye ti nginza, ayeke gu nda ti mara ti asioni ye ndende kue. Nga na gingo ti wara mara ti ndö ye ni so, ambina onyongoro na mabe, na ala kpo tere ti ala na aye ti vundu mingi. Ti peko, aye ti njoni wale yeke wara, tongane inba ti duchi na njoni bangondo o. Wara versi su na ya ti agbakuru so eke fane ye na azo. Njoni tene so alondo na nzapa, ye ti manda bala kon ako, paragraphe mbrambra. Apretre eke sara ako achala na tabernacle,